Ο Κύριος απάντησε στο αίτημα των ελεπρών για θεραπεία και τους θεράπευσε, εφόσον με πίστη του το εζήτησα. Αλλά έχουμε και μια εξέλιξη αυτής της θεραπείας που εκεί μπορούμε να βρούμε πιο σημαντικά πράγματα. Αναφέρεται στο Ευαγγέλιο ότι ενώ θεραπεύθησαν όλοι και οι 10 λεπροί, ένας γύρισε να αισθανθεί ευγνωμοσύνη και να αποδώσει ευχαριστία στον Κύριο. Γεγονός που ο Κύριος επισημαίνει και εξαιτίας αυτής της πίστεώς του λέγει ότι αυτός ο λεπρός εσώθη. Καλά, δεν είχαν όλοι πίστη. Είχαν όλοι πίστη. Αλλά η κάθε πίστη δεν σημαίνει και υγεία. Ο κάθε πιστός δεν σημαίνει ότι βαδίζει και σωστή πορεία πνευματική. Υπάρχουν κάποια διακριτικά σημεία στα οποία φαίνεται η ποιότητα της πίστης μας και το περιεχόμενό της. Τι σημείο τονίζεται εδώ? Εδώ τονίζεται η έννοια της ευγνωμοσύνης και της ευχαριστίας. Κάποτε πήγαιναν αυτοί που θεραπεύονταν εις τους ιερείς για να επιβεβαιώσουν τη θεραπεία τους. Και πηγαίνοντας οι λεπροί σε αυτούς τους ιερείς, κάνοντας υπακοή στον Κύριο που τους είπε να πάνε στους ιερείς, την πορεία θεραπεύθησαν. Κάνοντας υπακοή και αφήνοντας τα πάντα στο έλεος του Θεού. Και σήμερα ο άνθρωπος για τα πνευματικά του πάθη οδηγείται στη μετάνοια. Πηγαίνει στον ιερέα όχι για να τον κάνει να μετανοήσει ο πιστός, ούτε να τον πείσει να μετανοήσει, για να επιβεβαίωσει ο ιερέας τη μετάνοια του ανθρώπου. Άρα η εξομολόγηση τι είναι? Προϋπόθεση της εξομολόγησης είναι η μετάνοια. Ο ιερέας δεν είναι ένας φακίρης που πείθει και εξηγεί στον άνθρωπο πώς να μετανοήσει, αλλά του δείχνει το πρόβλημα εάν θέλει την ελευθερία να μετανοήσει. Να δούμε όμως εδώ το πρόβλημά μας, το ζήτημά μας. Ήταν, λέει, ότι αισθάνθηκε ευγνωμοσύνη ο άνθρωπος αυτός. Και είναι άραγε τόσο σημαντικό αυτό? Και γιατί είναι σημαντικό? Γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος που έχει ένα μεγάλο πρόβλημα και γίνεται καλά, δεν ζαλίζεται με τη θεραπεία του προβλήματός του και ενθυμείται αυτό που τον έκανε καλά, γιατί δεν είναι κλεισμένος εις τον εαυτόν του. Δεν είναι αυτός και τα αιτήματά του. Δεν είναι αυτός και η στόχη του. Δεν είναι αυτός και η επιθυμία του. Είναι αυτός και αυτός που τον εθεράπευσε. Δηλαδή ο άνθρωπος της μετανοίας ξεπερνάει την ανάγκη του. Ξεπερνάει το αίτημά του. Έχει κάτι πιο δυνατό στη ζωή του, που είναι η σχέση με το πρόσωπο. Η πλάνη μας και το πρόβλημά μας αυτό είναι. Μπορεί να λέμε ότι πιστεύουμε, αλλά ποια είναι τα αιτήματα της προσευχής μας? Ποιο είναι το ζητούμενο? Πιστεύουμε έναν Θεό που μπορεί να τα κάνει όλα, άρα και εμένα μπορεί να μου ικανοποιήσει τις ανάγκες. Τέτοιον Θεό θέλουμε, που σημαίνει περιεχόμενης πίστης μας δεν είναι ο Θεός, αλλά ο εαυτός μας. Και αυτός ο άνθρωπος που με ταμανίας και αγωνία επιστεί να του γίνει κάτι, αποκλείται να αισθανθεί ευχαριστία ουσιαστική μετά. Μπορεί για τα μάτια του κόσμου και για τον εαυτό του να νιώσει καλά. Αλλά πηγαία καρδιακή ευγνωμοσύνη δεν νιώθει κανένας, γιατί έμαθε από μικρός να έχει αυτή την αγωγή να ευχαριστεί αυτό που τον έκανε. Και αυτό μπορεί να είναι μια απάτη, μια υποκρισία. Αλλά καρδιακά, αυθεντικά, αληθινά, νιώθει ευγνωμοσύνη αυτός που έχει βγει από τον εαυτό του. Η ευχαριστή είναι ένδειξη μετανοίας. Και άλλο στοιχείο μετανοίας είναι, εφόσον ήμουν χάλια και με έκανε ο Θεός καλά και τον ευχαριστώ, δεν κρίνω και κανένα άνθρωπο που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση, στην πτώση, στην αμαρτία. Ξέρετε, ο άνθρωπος που δεν ευχαριστεί ουσιαστικά με τη ζωή του αυτούς που τον ευεργέτησαν, είναι αυτός που γκρινιάζει να του γίνουν τα αιτήματα και δεν τον αγαπάει κανένας. Αυτός που γκρινιάζει και λέει κανείς δεν με αγαπάει, κανείς δεν με σκέπτεται, που διαμαρτύρεται, που συγκρούεται, είναι αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος που αν θα γίνει το δικό του δεν θα γυρίσει να σε ευχαριστήσει ουσιαστικά. Γιατί το ίδιο πράγμα είναι. Άνθρωπος που κλείδωσε τον εαυτό του, ζητάει όλα να υπηρετούν αυτό. Κέντρο του κόσμου είναι αυτός και οι ανάγκες του, είναι κλείσιμο στον εαυτό του. Και ένας κλεισμένος άνθρωπος πώς να αναγνωρίσει την ευεργεσία, πώς να είναι ευγνώμων, ζει μέσα στα πάθη του. Η μετάνοια τι είναι? Είναι η στροφή μου εις τον άλλο, εις το πρόσωπο του Χριστού και δια του Χριστού και σε κάθε άλλο πρόσωπο. Και αυτή η μετάνοια έχει τους καρπούς της. Ξεφεύγω και απομακρύνω από τα πάθη. Αυτό που είπε και ο Απόστολος Παύλος σήμερα. Από κάθε ακαθαρσία, λέει. Από κάθε πονηριά. Και λέει κάτι που είναι συγκλονιστικό, αν το έχουμε καταλάβει, που οι σύγχρονοι χριστιανοί το ξεχνούμε. Λέει και από κάθε πλεονεξία που είναι ειδωλολατρία. Ο σύγχρονος ειδωλολάτρης είναι ο πλεονέκτης. Αυτός που θέλω να είναι δικά του. Και τα πράγματα και τα συναισθήματα και οι άνθρωποι. Γιατί? Γιατί αυτός ο άνθρωπος λατρεύει τον εαυτό του, τις ανάγκες του και τα πράγματα. Γιατί τα πράγματα? Ένας άνθρωπος που λατρεύει τον εαυτό του ξέχωρα από τον Θεό χάνει την υπαρξιακή του ταυτότητα και από πρόσωπο γίνεται αντικείμενο. Γι' αυτό τον λόγο ο άνθρωπος που γίνεται αντικείμενο λατρεύει τον αντικείμενο που είναι ο διάβολος και αγαπάει τα αντικείμενα. Θέλετε κάποιον άνθρωπο να δούμε αν έχει ζωή μέσα του? Αν δεν αγαπάει τα αντικείμενα, αλλά τα θεωρεί ως δώρα Θεού και όχι δώρα Θεού να ικανοποιεί τις ανάγκες του, αλλά ως μέσα με το οποίο θα τον φέρουν σε σχέση με τον άλλο και με τον Θεό σε ευχαριστία και με τον συνάνθρωπό του σε ελεημοσύνη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Εμείς ξεγελιόμαστε και λέμε να κάνουμε 5 μετάνοιες, να εξομολογηθούμε, να κοινωνήσουμε, να τα έχουμε καλά με το Θεό, να πάμε στο παράδεισο. Δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να δούμε το περιεχόμενο αυτό που κάνουμε ποιο είναι και της πίστης μας. Είναι η πλεονεξία, που δηλαδή τα πάντα εγώ. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος σε αντίθεση? Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Αυτό είμαστε? Ή τα πάντα και εν πάση ο εαυτός μου, οι επιθυμίες μου, οι ανάγκες μου. Και άρα γκρινιάζω, και άρα δεν ξέρω να αναγνωρίζω, και άρα δεν ξέρω να ευχαριστώ. Άνθρωπος που γκρινιάζει, άνθρωπος που δεν νιώθει ευγνωμοσύνη, άνθρωπος που δεν ευχαριστεί, μην τον πείσετε, έστω και ο εαυτός μας να είναι, να γίνει διαφορετικός, να βρει μια τεχνική να αλλάξει. Αυτό πρέπει να αλλάξει από μέσα μας. Δηλαδή τι? Να μετανοήσουμε βαθιά και ουσιαστικά. Να καταλάβουμε τα αδιέξοδα αυτής της ζωής. Να καταλάβουμε το θάνατο αυτής της ζωής και να αναγνωρίσουμε ότι η ζωή είναι ο Χριστός. Αυτό να αγαπήσουμε. Αυτό να λατρέψουμε. Και θα δούμε ότι αυτός που είναι πρόσωπο καθιστά και εμάς πρόσωπα. Και τι είναι αυτό που γεννά εμάς και μας καθιστά και μας ανασταίνει ως πρόσωπα? Η οδός του Κυρίου μας. Ποια είναι η οδός του Κυρίου μας? Η οδός της θυσίας και του Σταυρού. Να είμαι έτοιμος να θυσιάσω και τις επιθυμίες μου για χάρη του. Αυτό είναι που με ορίζει ως χριστιανό. Αυτό τώρα ταράσει τις συνειδήσεις μας και λέμε: καλά ο Θεός δεν θέλει αυτό που θέλω εγώ? Καλά ο Θεός δεν είναι αγάπη? Καλά ο Θεός είναι εχθρός αυτού που θέλω? Εσύ είσαι εχθρός αυτού που θέλεις όταν υποβαθμίζεις την ύπαρξή σου από την αναζήτηση του αιώνιου στην επιθυμία του προσωρινού. Από την αναζήτηση του όλου που είναι ο Χριστός στην αναζήτηση του επιμέρους της ανάγκης σου. Και έτσι κομματιάζεσαι. Κομματιάζεσαι η συνείδησή σου και βλέπεις κομματιασμένη και τη ζωή σου. Και πάμε όλοι στα κομμάτια. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό είναι αυτό. Γι' αυτό το ήθος της ευγνωμοσύνης και της ευχαριστίας το καταλάβουμε πολύ ουσιαστικά μέσα μας. Δεν είναι ήθος κάποιων ευγενών ανθρώπων που έχουν μάθει καλούς τρόπους. Αυτό κάποια στιγμή θα εκτεθεί όταν αδικηθεί αυτός ο καλός άνθρωπος με τους καλούς τρόπους. Ευχαριστία πραγματική είναι να βγω από τον εαυτό μου. Για να δω ζωή είναι ο Χριστός και Χριστός ζωή είναι κάθε άνθρωπος και αμαρτωλός. Και ο εκτός εκκλησίας. Γι' αυτό κάτι που δεν καταλάβαμε την εκκλησία είναι αυτό που κάνουμε εδώ. Δεν λέγεται απλώς αυτό που κάναμε σήμερα Θεία Λειτουργία. Λέγεται και Θεία Ευχαριστία. Η ευχαριστία είναι η ζωή μας. Η ευχαριστία είναι αυτό που μας γεννά την κοινωνία, την σχέση. Ευχαριστιακή είναι η ζωή μας. Να δοξάζουμε τον Θεό κάθε μέρα. Και για τα καλά και για τα κακά. Και για τις χαρές και τις λύπες. Και για τις ευλογίες και για τις δυστυχίες. Γιατί πολλές φορές μέσα από τις δυστυχίες κρύβεται μεγαλύτερη ευλογία. Υπό των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίου Χριστού.
Θεό Θεός, ελέησον και σώσον ημών.